Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahaġar
u George Peresso. Tempu l-ispirtu tal-banda u tal-marċi ma jriċa ħallina. Imma din id-darba mhux sejrin f'xi festa f'Malta Għawdex li qed jaslu fit-tmiem tagħhom. Imma marċijiet militari.
Għandhom pereżempju marx militar ta' Franz Schubert.
Miktub oriġinarjament għal erbajdin. L-ewwel wieħed minn tlieta, imma dan l-aktar popolari. Sarulu diversi arranġamenti, saħan sitra anki għall-kant, imma popolari wkoll huwa l-arranġament għall-banet.
Bħal dan li qed nisimgħu minn The Band of the Swedish Air Force taħt it-tmexxija ta' Jerker Johansen.
Thank you.
Komplumad the Band of the Swedish Air Force din id-darba marx popolar Ingliż Colonel Bogie ta' Kenneth J. Alford jew tridu ismu propju F.J. Rickett li miet fl-1945. Il-kompożitur tnebbaħ minn żewġ noti li ħabibu fil-militar kien ikanta u jgħid afor fil-logħba tal-golf. Anki terminu bogi u marbut mal-golf. Dan il-marx huwa assoċjat mal-music track tal-film Bridge of the River Kwai.
Linna marx bħaldan ifakkarna forsi fl-isbaħ momenti tal-kolonializmu Ingliż. Fil-parati uffiċjali u imqar fid-daħla uffiċjali ta' reġimenti Ingliżi illi kienu jidħlu il-belt kemm biex jakkumpanjaw xi ras kbira kif jgħidu jew fil-parata li kienet ħeġġeġ il-belt f'xi sibtijiet. Imma il-ħoss militari Ingliż ukoll marbut fostna mal-ewwel banettana. Kien fi żmien il-bidu tal-ħakma uffiċjali Ingliża li l-banettana imbidlu minn orkestrini ta' mandolini, kitarri u violini u xi strumenti ieħor li kienu jintużaw biex iferħu xi festa aktarx tal-familja.
Ngħidu aħna meta xi ħadd kien jilħaq professjonista lawrjat jew qassis.
U saru l-banett li nafuhom illum. Għalkemm il-marċ Malti ftit li xejn jimita il-marċ militari Ingliż. Kif nafuhom illum, għax l-iskop tagħhom u differenti. Imma f'dik li uniformi il-Malti kont taħsbu xi membru tar-reġiment Ingliż.
Mhux dan biss. L-ewwel gvernaturi biex jiksbu s-simpatija tal-locals kienu jibgħatu xi banda tas-servizz tieħu sehem f'xi festa patronali. U ġieli xi gvernatur kienu żur ukoll ir-raħal jekk mhux ukoll xi membru irjali. Għal din ir-raġuni li ħafna mill-banett tagħna damu jġibu għal ħafna żmien xi isem irjali. Ngħidu aħna Queen Victoria, Imperial, King's Own, Prince of Wales, King George V, Duke of Edinburgh u Duke of Connaught's Own. Uħut minn dawn wara l-indipendenza bidlu dawn l-ismijiet li kollox ma kollox u ma parti mill-istorja tagħna.
Nattendu aħna wkoll għal din il-parata. Thank you. Il-marċ militari u sabiħ f'okkażjonijiet bħal dawn ta' parata. Imma ħafna marċi militari nkitbu b'konnessjoni ma' xi gwerra. Aktarx rebħa.
Bħal marċ ta' Pamket, Sambr et Meruz, miktub tul il-gwerra franco-prussjana tas-seklu 17. Oriġinarjament inkiteb għal poezija patriottika li kienet titkanta biex tqanqal kemm is-suldati u kemm liċ-ċittadini. Kien aktar tard li ġi adattat bħala marċ militari. Dan il-marċ Franċiż u l-aktar popolari barra minn Franza, fil-Kanada għamel żmien bħala l-innu uffiċjali ta' The Royal 22nd Regiment u fl-Istati Uniti jindaq spiss waqt il-lob tal-futbol Amerikan.
Thank you.
Mela semmejna l-Istati Uniti immorru hemm u nibqgħu hemm għall-inqas kemm nisimgħu il-march The Liberty Bell ta' John Philip Sousa. Inkiteb oriġinarjament għall-operetta The Devil's Deputy li Sousa minħabba raġunijiet finanzjarji ma rnexxilux item. Imma darba meta Sousa kien qed jattendi show spettakolari li fih deret il-famuża Liberty Bell, bħal fil-fatt ma hu l-isem ta' musical bl-libretto ta' La Backdrop, l-aġent tiegħu qallu dan l-isem li għandek tagħti lil dak il-march tiegħek. U minn dakinhar baqa' sinonimu mal-patriottiżmu Amerikan. Ħafna drabi jindaq fl-inawgurazzjoni tal-President tal-Istati Uniti.
Anki George Gershwin id-diletta b'mużika li għandha mill-marċi Amerikani popolari. Ħall Strike Up the Band li hu l-isem ta' musical bl-libretto ta' Mori Reiskid u lirika ta' Ira Gershwin. Dan il-marċ hu meħud mill-overture tal-musical u għalhekk l-element mużikali tal-musicals hu mħallat mal-marċ tal-parata.
se nalqu b'żewġ kompożizzjonijiet ta' Ċekoslovak Julius Fusik magħruf anki barra pajjiżu għall-marċijiet militari tiegħu. Wieħed mill-marċijiet l-aktar popolari tiegħu u The Florentine March, miktub għall-opra li l-kompożitur ma rnexxilux il-lesti.
It-tieni marċ ta' Fusik u l-aktar popolari tiegħu, bl-Ingliż Entry of the Gladiators. Kulħadd jafu, imma ftit jafu l-isem tal-kompożitur, id-destin ta' ħafna kompożituri li xogħolhom jibqa' aktar magħruf minnhom.
La daħlu l-gladjaturi aħna nistgħu immorru. Pierre u George u jiena Silejn insalmulkom.